Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
Pokojný neskorý večer, priatelia. Známa zvučka odomýka aktuálne vydanie múzickej 90-minútovky. Očakávaný súťažný rebríček 15 piesní z dielne aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény si odložíme na budúce, pretože dnes špeciálne zaostríme na jediného hostia, jediného hudobného interpreta. Volá sa Norbert Daniš a je brilantným koncertným klaviristom svojej generácie, popularizátorom klasickej a súčasnej klaviernej hudby. Je rodákom zo Serede, z hudobníckej rodiny. Otec je učiteľom bicích, brat Karol koncertným huslistom. Kvalitné vzdelanie získal na Slovensku aj na Hudobnej akadémii v Pensylvánii. Firma Petrov si ho vybrala ako prvého slovenského klaviristu v histórii vôbec do prestížneho umeleckého zoskupenia klaviristov z celého sveta, do Petrov Art Family. Na konte má niekoľko štúdiových albumov, autorských hudobných kníh, vlastných skladieb pre klavír a úspešné koncerty v Európe aj v Spojených štátoch. Je tiež aktívnym pedagógom s vlastnou výukovou metódou hry na klavíri. Vie sa dotknúť širokého publika, čo dokazujú aj jeho vystúpenia pred tisíckami poslucháčov na podujatiach ako Godzone Tour 2023 a 2024. Dôvera v Boha je jeho základnou axiómou zvládania života. Aj o tom sa rád Norbert Daniš rozhovorí. Zároveň vás pozveme na jeho oktobrové koncerty 2025 a na záver tiež rozpútame súťaž o hudobný balíček, obsahujúci jeho album klavírnych príbehov, hudobný zošit aj metodickú knihu z notovaných autorských skladieb s ilustráciami Fantastický klavír. Pokoj a dobro pri počúvaní želáme. Z Banskobystrického štúdia vysielací tandem Rádia Lumen, Peťo Reguli a Diana Rauchová. Kedy a ako sa ocitol klavír v tvojom zornom uhle? Nielen ako súčasť obývačky, ale skôr ako lákavý zdroj hudobných farieb.
Ja si spomínam na rodinné zázemie svoje spôsobom, že sa u nás naozaj ten klavír vyskytol, ale nebolo to myslené ako súčasť nábytku. Ale moji rodičia kúpili ten klavír so zámerom, že budem klavirista. Mal som možno 3-3,5 roka a ten klavír som si začal uvedomovať. V súčasnosti, keď trošku preskočím, teraz keď mám dcéru, tak vidím na nej, že keď ten klavír je doma, je v izbe, tak ona sa sama pýta k tomu klavíru, pretože ten klavír vydáva zvuk a je to preto dieťa veľmi atraktívne. Takže si myslím, že bol to dobrý ťah mojich rodičov. Aj keď na tej druhej strane, keď sa na to pozerám už teraz z pohľadu rodiča, tak sú samozrejme isté veci, ktoré by som určite nerobil, ale každý rodič je rodičom prvýkrát a nedostane žiadny návod k tomu, ako na to. Takže toľko k tomu, ako sa ocitol klavír u nás. A mám brata, ktorý je huslista a my sme spolu vyrastali vo veľmi blízkom vzťahu, nielen ako súrodenci, ale ako hudobníci, tým, že sme spolu hrali od malička, od úplného detstva. Pamätám si, môj brat stále za mnou chodil a spieval si, vtedy sa ešte na umeleckej škole, neviem, ako to funguje teraz, ale vtedy sa hrávali ľudové pesničky, to bolo také gro, ten repertoár začiatočnícky. Prebehnem do súčasnosti, že teraz ako pedagóg aj, tak sa na to pozerám zase iným spôsobom, rovnako ako rodič. Ale moji rodičia si všimli, že môj brat veľmi čisto intonoval tie skladby, ktoré som hrával, keďže neboli žiadni profesionáli a tak sa samozrejme radili s pedagógmi, tak sa zistilo, že má absolútny sluch, tak ho dali na husle. Kúpili mu husle a tento jeho dar, talent zdokonalovali. Na začiatku rodičia a potom už pedagógovia.
Brat Karol vám nechodil ku klaviatúre? Nelákalo ho to? Ten tón bol jasný, nemusel ho drilovať dlhé roky, že či tá možno taká gravitácia k tým husliam bola z jeho strany, alebo skôr taká inšpirácia, že otec povedal, tatko, bicista, že choď ty pekne na tie husle.
Skôr to bolo tak, že tatko povedal, choď ty na tie husle. Myslím si, že také malé deti sa ťažko rozhodnú pre niečo. Deti zaujíma veľa vecí, aj v súčasnosti to vidím ako pedagóg. Ja som dlhé roky učila na umeleckej škole a tam rodičia, častokrát sa stáva, že rodič chce všetko poskytnúť svojmu dieťaťu, že ho dá na taký krúžok a to dieťa to chvíľku baví, potom to nebaví, tak sa odhlási. Ale s odstupom času vnímam to, že moji rodičia boli takí veľmi zásadoví, možno prísni, možno až príliš prísni v tom, že nás pri tých nástrojoch udržali aj, možno nevždy sme to chceli, ale nejakým spôsobom to proste bolo.
Talentované dieťa väčšinou, tak dá sa povedať, oklame to prostredie aj toho učiteľa, aj mamu, otca, že dobre, budem cvičiť a z fleku to zahrá na tej hodine, ale dlho sa to nedá. Asi aj tú erudíciu treba dlhé roky cvičením získať. Potom nie je inej nadstavby, keď človek pri tom černom si neodsedí a nehrá si toho Bacha a všetky prstoklady a všetko. Vy ste boli tak poslušní obidvaja, že ste prirodzene k tým nástrojom išli a možno aj to sú také prvé miesta, kde človek začína špekulovať a komponovať si.
Rozumiem. My sme mali, ja to môžem povedať tak veľmi jednoducho, tak veľmi priamo, my sme mali doslova režim každý deň. Ten vyzeral spôsobom, že sme prišli zo školy, keď už sme začali chodiť na základnú školu a od 4. do 7. sme proste sedeli za nástrojom. Či sme trénovali nejaký repertoár súťažný, alebo sme trénovali niečo na koncert, alebo to boli etudy, alebo Bach, stupnice, alebo čokoľvek. Ale proste museli sme za tým nástrojom sedieť 3 hodiny. Teraz sa to zdá možno niekomu, kto to počúva, aj mne samotnému sa to niekedy zdá také, že šialené, pretože to, či bolo leto, či bola zima, či ste sa na 3. poschodí v paneláku bez klimatizácie potili za tým klavírom, alebo v zime proste, tak tie 3 hodiny proste museli byť. Víkendy vyzerali trošku náročnejšie, to bolo od 10. do 12. a po obede od 2. do 4. alebo do 5.
Koľko susedov sa odsťahovali?
Niekto, iba jedna suseda mala problém. Ale už som sa odsťahovali, takže už je fajn.
Na rodinné zázemie spomína, svoj hudobnícky príbeh dnes v gospel paráde Rádia Lumen postupne predstavuje klavirista Norbert Daniš. A zároveň náš sluch aj srdce hostí nahrávkami skladieb európskych skladateľov, ktoré uložil na svoj album Piano Stories. Thank you. keď sa obzriem za konzervatórium, tak vždy mi tak zarezonujú osobnosti, ktoré mi niečo dali, niečo ma tak nadčasovo posunuli, čo som si vtedy neuvedomovala. Ako je to u teba? Čo si ty si zachovala v svojej takej aj muzikánskej rutíne, alebo aj v takej úcte k osobnostiam, čo ti rezonuje z tej školy, z konzervatória? Čo si sa možno naučil?
Ja som študoval v Bratislave na konzervatóriu a bolo to pre mňa také nové prostredie, ktoré, keď sa na to teraz pozerám, tak mi dávalo veľmi veľa slobody. Fungovali tam, že ste mali 2 hodiny, potom ste mali 4 hodiny voľno, potom zase nejaké 2 hodiny a stávalo sa, že niekedy celé po obede bolo voľné. A teraz čo s tým časom v Bratislave? Ja som bolo tu určené na tréning, ale nie každý študent to využíval na tréning. Tam som ocenil to, že mám nejaký taký návyk. Veľa som trénoval. V tom čase konzervatória som chodil možno na 3-4 súťaže ročne. A bolo to... Tam som vlastne začal spoznávať takú svoju... Že som si tak uvedomoval nejakú výnimočnosť, že som možno trochu iný ako ostatní. Ale chcem, aby to znelo so všetkou pokorou, ale vlastne niektoré veci, ak sú, tak ich treba asi tak pomenovať. Uvedomoval som si aj pedagógovia, aj spolužiaci mi dávali tak pocítiť, že proste patrí medzi tých lepších študentov klavíru. A na tej druhej strane to bolo aj náročne v takej zodpovednosti, možno aj voči pedagógom, ktorí sa mi venovali, tráviť ten čas za klavírom a neuhnúť možno z tej cesty, aj keď sa to občas podarilo a potom sa to podarilo úplne.
Konzervatórium je čas, keď človek ešte vlastnú osobnosť si formuje a hľadá názor na veci, aj na čo sa chce zamerať, aj byť úprimný k sebe v tom, ako tie veci interpretuje. Môj triedny profesor Pavol Krška nám strašne veľa dal viac z ľudského ako z tých teoretických skúšok. Sme si začali uvedomovať, že ako je dobré nájsť mimo domov kohosi, kto je osobnosťou, ktorá ukazuje svetlo a počúvať to. Možno z tohto hľadiska, kto bol pre vás taký prelomový? Človek sa v tomto čase vie zalúbiť do osobnosti, ktorá mu vie dať veľmi veľa. A ste v pomere ako otec, syn, alebo žiak a profesor, že či existuje niekto v tvojom živote z tohto času?
Určite bola to moja pani profesorka Lenková, ktorá ma učila hru na klavíri a my sme mali veľmi pekný vzťah, ktorý častokrát som mal pocit, že prerastol až do takého rodinného vzťahu, že mi bola ako keby vnímal som ako takú svoju babičku, za ktorou môžem hocikedy prísť a povie mi taký svoj názor nielen na nejaké konkrétne skladby, ktoré sme spolu trénovali a veľmi, veľmi odovzdala v tom čase konzervatória, pretože ako hovoríš, tak to je čas, kedy sa osobnosť toho umelca veľmi formuje a smeruje na tú cestu, na tú dráhu. Pani Lenková bola takým mojou bútlovou vrubou vo všetkom.
Zdá sa, ako keby bolo jasné, že chceš ísť na Vysokú školu muzických umení a venovať sa koncertnému klavíru. Ako to bolo? Ako to teraz tak spätne hodnotíš?
Spätne to hodnotím, že som nikdy nemal na výber. Že som nikdy nemal ani priestor premýšľať nad tým, čo by som mohol v živote robiť alebo akým smerom sa uberať. Čo trošku môže znieť tak smutne. Ale
fatalisticky.
Tak fatalisticky. A zároveň to aj vnímam veľmi fatalisticky, že to naozaj tak bolo. Pretože už len tie tréningy 3-4 hodiny, 5 hodín, 8 hodín denne, a ja som to potom na tom konzervatórium ešte veľmi vyhrotil. Som človek, ktorý sa snaží tie veci vo všeobecnosti doviesť k nejakej, a nie že dokonalosti, ale ukončiť svoju prácu proste tak, ako treba. A pamätám si, sa mi stávalo, že som sa zobudil za klavírom. Ja som cestoval domov z Bratislavy každý deň. Trvala mi cesta hodinu, keď boli nejaké kolóny na diaľnici, tak to bolo hodinu a pol, 2 hodiny, čiže veľmi veľa som sa nacestoval. A keď som prišiel o tej 6, 7, 8 domov, tak som nejaký čas, myslím, že to boli 3-4 roky, venoval ešte tréningu. Ten tréning môj bol do 2. v noci, do 3. A potom zase ráno som išiel do školy a takto som fungoval možno tie 3-4 roky.
Ocitol si sa na Vysokej škole muzických umení, ale nie je to len tak lusknutím prsta. Keď išiel človek na prehrávky, príjmačky, tak už predtým mal kontakt s pedagógom, ktorý by mal ochotu sa mu venovať. Marian Lapšanský, to je naša prvá liga a on si ťa vybral vlastne do triedy. Ako sa to stalo, že si ťa tak uvedomil, všimol? Určite on má jemnocitná, veľký talent. Ako to ty vnímaš?
Teraz som si to všetko tak premietol, že ako to vlastne bolo. A ďakujem za pripomenutie, až mám z toho zimu. Ono to bolo tak, že ja som asi tým životom doteraz, do dnešného dňa, a vlastne teraz mám pocit, že preplával naozaj len vďaka Bohu doslova, pretože keď som išiel na Vysokú školu muzických umení, ani tam som v podstate neplánoval ísť. Ja som chcel ísť s bratom do Grácu študovať klavír, ale proste Pán Boh sa o to postaral tak, že sa začali ozývať pedagógovia z vysokej školy. Mňa sa moja vtedajšia pani profesorka pýtala, pani Lenkova, že komu by som chcel ísť, tak mi odporúčala. Ja som samozrejme nikoho nepoznal, pretože ja som mal asi klapky na očiach celý život, asi až doteraz niekedy, že som tých ľudí naozaj že nepoznal, ani som ani nemal priestor nejak sledovať tú scénu, lebo ja som veľmi veľa cvičil, veľmi veľa trénoval a koncertoval. Potom som si povedal, že Marian Lapšanský, ho som poznal, tak som si povedal, že to bude dobrá cesta. On tak prislúbil mojej pani profesorke. Aspoň sa mi tak zdá, že to tak bolo. Pamätám si matne na to a povedal, že sa mi bude venovať. A naozaj to tak bolo. My sme tie hodiny mávali kedy 2-3 krát za týždeň. Pamätám si, že sme mávali hodiny na výborných klavíroch vo Filharmonii. A bol to skvelý čas. Vlastne na tej vysokej škole som stále len cvičil. Celý môj život sa vlastne točil len okolo tréningu.
Milí priatelia, počúvate Gospel Parádu Rádia Lumen. Špeciálne vydanie, v ktorom veľkoryso hostíme mladého slovenského koncertného klaviristu Norberta Daniša. Chystá svoje oktobrové turné po slovenských mestách a tak sa ho pokúšame trochu spoznať. Rozpriada svoj životný príbeh a ponúka nás tiež muzikou zo svojho interpretačného repertoáru. Ide o známe minimalistické skladby súčasníkov, ktoré nájdete na jeho albume Piano Stories, o ktorý tiež na záver relácie súťažíme. Nech sa vám príjemne počúva. V nočnej gospel paráde Rádia Lumen dnes špeciálne znejú známe filmové melódie, láhodné minimalistické skladby, tvorba, ktorú má vo svojom interpretačnom repertoári slovenský klavirista Norbert Daniš. Snažíme sa ho trochu viac poznať skrze samotnú muziku, no dajme rozhovor, do ktorého sme sa spoločne pustili. Možno povedať, že pedagóg Marian Lapšanský ti otvoril mnohé dvere smerom do sveta, že ťa navigoval správnymi smermi. Málo kedy počuť z jeho úst, že by zaznelo, že toto je najlepší klaverista svojej generácie.
Hej, pamätám si, keď mi to písal na papier na nejaké odporúčania, kam som potreboval, a bolo to pre mňa také vyznamenanie, ako keď som zbieral diplomy a tie medaily z tých súťaží. Toto bolo možno také vzácne pre mňa, pretože neúplne, myslím si, že pedagógovia sú takí otvorení, že tak vyjadrujú možno emócie alebo city, alebo aspoň nie každý. A tu som tak pocítil, že keď ti niekto proste dlho nič nepovie, ako ťa vníma, a zrazu ti proste niečo povie, tak to bolo pre mňa veľmi vzácne.
Toto je škola, ktorá možno tak rozšírila tú dimenziu tvojho muzického života. Ale keď sa aj tak pozriem trebárs do dejín hudby na veľké osobnosti, tak vnímam, že učili sa z prepisovania materiálu iných skladateľov, komponovali v útlom veku a bolo takou nedotknutelnou časovou sférou tovarišské roky. Ísť si tú skúsenosť aj nejako overiť. Možno v súčasnosti tak môžeme vnímať hudobné kurzy, súťaže, pôsobenia krátkodobé niekde vo svete. Ako by si zhrnul tieto svoje tovarišské roky ty?
Tie krásne tvorišské roky. Ja som celé detstvo a celú, a neviem, či to nazvať mladosť, teraz sa cítim, že som už starý nejaký. Do nejakých 28 rokov som sa naozaj veľmi pravidelne zúčastňoval najrôznejších kurzov, či to boli na Slovensku alebo v zahraničí. Boli to kurzy, ktoré trvali 7 dní, 14 dní, vyvrcholením bol nejaký koncert alebo súťaže. Takže vždy, keď bol priestor na tie kurzy, tak to bolo väčšinou v lete. Tie súťaže, tak tie boli počas štúdií. Niekedy to bolo veľmi náročné skombinovať, teraz keď si na to naozaj po dlhej dobe spomínam, že ja neviem, či som si na takéto veci spomínal. To nebolo úplne ľahké aj študovať, aj trénovať rôzne repertoáry na súťaže, pretože všade bol iný repertoár, niekde bolo 50 minút romantizmu, niekde bolo 30 minút klasicizmu, a mať v repertoári toľko diel bolo náročné. Teraz už také veľmi závažné diela ani nehrám.
Ja som z generácie 89. rok, 90. vtedy sme boli na konzervatóriu a bolo pre nás snom niekde v zahraničí študovať, aj krátkodobo. Ty máš Graz, ty máš Pensylvániu za sebou. Čo ti to prinieslo možno do takého pohľadu, čo si doniesol domov a s čím si dobre zúročil, s čím si dobre pracoval?
Neviem, či to správne vnímam, ale vnímam to ako takú prirodzenú súčasť toho, že som tam bol, ale nejak, že by mi to niečo výrazne dalo, asi nie. Nikdy som si tieto veci nejak tak výrazne neuvedomoval, že idem do Ameriky, alebo idem tam na súťaž. Vždy som to bral ako také prirodzené. Až keď mi to ľudia hovorili, že ako ma vnímajú, možno niekedy ako nejakého takého... Ja som bol dosť veľký introvert a ľudia. Keď je niekto introvert a má možno takým svetským pohľadom úspechy, tak sa zdá ako nejaký arogantný alebo nazýva to, že namyslený. Tak potom ma tak veľmi zabolilo, že ma ľudia tak vnímali. Preto neviem úplne odpovedať na túto otázku, že či mi to niečo dalo. Vnímal som to ako naozaj takú súčasť toho všetkého.
Zdá sa, ako by si išiel stále na takej dobrej vlne, že sa nesieš tým životom, štúdiom, získavaním profesionálneho zázemia. A predsa mnohí klaviristi by s takým obdivom, aj starší by si povedali, čo všetko si dosiahol. Hovoríš o takej bubline, že si veľa cvičil, že si bol v tom uzavretý, ale v tebe zrejme driemala aj túžba posunúť tú informáciu hudobnú laikovi, bežnému človeku, starším, mladším ľuďom, deťom, aj ten pedagogický duch v tebe je. Staršie ročníky alebo muzikanti vôbec sa trebárs zmysli, keď uvažujú o pedagogickej práci, nemôžu vyhnúť Leonardovi Bernsteinovi a jeho typu výučby celospoločenskej priam. Kto bol pre teba také momenty, ktoré ti rozsvietili spôsob, ako uchopiť pedagogickú prácu?
Krásne otázky. Spomínam si, že nikdy nebolo mojim takým cieľom byť pedagogom, že ku všetkému som sa ako keby tak dostával naozaj takou náhodou, že mi to ku mne proste prichádzalo a čo som vyhodnotil v tej chvíli za správne, tak som to proste zobral, ale nikdy som sa nad tým nejak hlbšie nezamýšľal, ale aby som odpovedal na otázku, tak mal som vo svojom okolí vždy také pedagogické vzory, ktoré ma inšpirovali a zároveň aj ten čas toho tréningu ma podľa mňa tak naučil venovať sa tým skladbám možno nejak hlbšie a možno aj tak nejak inak nazerať na ne. Určite profesor Lapšanský bol takým veľkým pedagogickým vzorom pre mňa. Tie jeho hodiny a to jeho vysvetľovanie bolo pre mňa vždy také veľmi, veľmi priame, že som ako keby hneď vedel, ako na to, ako to uchopiť a mal som taký pocit vždy také dobrej spolupráce medzi nami. Chcem som povedať, že vždy som sa cítil, keď som bol, nazvime to, že klavirista v obleku, tak som sa vždy cítil trošku ako taký rebel, taký iný ako ostatní, ale nejako, že som lepší v niečom, ale cítil som, že môj duch je iný, ako slobodnejší, hej, že ja chcem niečo viac od toho, že ja nechcem. Bol taký čas, také časy si pamätám, kedy som už ako keby ma nebavilo to, že koncertovať, idem nacvičím nejaký koncert klavírny, idem ho zahrať, ľudia mi zatlieskajú, idem domov a takto žiť, že mi to prišlo také z môjho pohľadu a pre mňa, aby som to dal na správnu mieru, mi to prišlo také nudné a veľmi
nie také
veľmi výživné. Klasické, nie také výživné, že naozaj som v sebe cítil vždy také rebelstvo a potom sa začali v živote mojom diať také veľmi zvláštne veci. Tam prichádza taký zlom viery.
Celkom seriózne sa snaží nad svojím životom uvažovať slovenský klavirista, mladý pedagóg Norbert Daniš. Ako to bolo s jeho duchovným obrátením? Povie viac, no najskôr nás poteší ďalšou dotykovou muzikou. Nocturnom cizmol Friderika Chopina. Počúvajte. Tak sa teda trošku púzme do toho prebudenia tvojho.
Tak ak by sme mali hovoriť vyslovene o mojom duchovnom prebudení, tak určite musím spomenúť, že som nikdy nežil vieru aktívne a vôbec vlastne nejakým spôsobom. Akurát pamätám si, že na Vianoce mama predniesla nejakú modlitbu pri stole, ale to bolo naozaj veľmi, veľmi plitké duchovne. Na jednu takú vec si pamätám veľmi dobre, keď som odchádzal na nejakú súťaž alebo na nejaký koncert alebo na nejakú dlhšiu cestu, tak moja babka mi vždy povedala, že sa bude za mňa modliť alebo aj za môjho brata, keď sme niekam išli. A to bola vlastne moja jediná skúsenosť s vierou. Keď v mojom živote prišli také náročnejšie situácie, že sa mi pokazil prst, podarilo sa mi zatvoriť si ho vo dverách auta a ešte ho aj zamknúť. Dodnes netuším, akým spôsobom sa mi to podarilo, ale v tom čase som spoznal svoju manželku a postupom času znova to nepovažujem už vôbec za náhodu, pretože keď som ju spoznal a pokračoval by som v tom tréningu, v tom nasadení, aké som mal, tak by to určite neskončilo dobre. Pamätám si, ona študovala právo a veľa sa učila a ja som veľa cvičil, takže mi vyhovovalo, že sme sa stretávali len nejak večer na pár hodín, rozprávali sme sa, bol to taký prvý vzťah, kde som mal pocit, že je to tá pravá. A ja viem, že toto je hudobná relácia, ale proste nedá mi nehovoriť o tom, čo som zažil, ako som spoznal Božiu dobrotu, pretože aj by som to niekedy to chcem tak zaobaliť ľuďom na koncerte, povedať to tak, aby sa tá moja viera nedotkla možno toho druhého, ale ja nemôžem inak proste. Naozaj to tak bolo a Boh proste začal robiť úžasné veci a mám pocit, že od toho zranenia a odkedy som proste žijem aktívny život s Bohom, tak ten život sa radikálne mení. Vidím zázraky, vidím požehnania, ktoré sa nedajú ničím iným nazvať.
Úplne by si to až tak povedal, že od toho fyzického zážitku s tou neschopnosťou hrať, indispozíciou ruky, čo mne hneď napadne Klára s Robertom Schumannom v kombinácii s týmto prstom a s možnosťami ďalej. Máš pocit, že si vnútorne to tak odovzdal Bohu, že ty, pane, urob, čo s tým chceš? Hudobník, ktorý žije takto v bubline svojho muzikánskeho nastavenia, sa môže cítiť vyradený, ak už sa nedá hrať. Vieš nájsť slova, že čo si vlastne ty v tej duši spravil so sebou? Že zatúžil si po nejakom hlbšom zmysle, alebo čo sa stalo? Ako si to ty vysvetľuješ?
Spätne sa k tomu viem vyjadriť už z tejto pozície, že ako to vnímam. Vtedy som tie veci nevedel nazvať, takže bola to obrovská bolesť, obrovská rana. Pamätám si, že som sa zobudil s prstom v mrazenom hrášku ráno. Išiel som na urgent, kde mi povedali, že možno, že v tom prste vyzeralo zle, pretože to brúško som mal úplne prasknuté a bolo to otvorené. A neviem, prečo som išiel vlastne v ten večer ešte na urgent.
Berieš to ako taký hraničný bod čohosi, čo sa potom zmenilo? Lebo vyzerá to zatiaľ tak, že si vyštudovaný klasický klavirista s nespokojnosťou toho muzického vyjadrenia čierno-bielou, hej? A chceš nejako prestúpiť tie žánre, ale nie lacne, a aby to teda dotklo sa aj srdca, aby aj hudobníci sa za to nehambili, ktorí ťa prídu popočúvať. Ako si si to vlastne tak... No, lebo si sa dostal do krásnej situácie, že si takým príkladom crossoverového klaviristu, ktorý má aj pedagogický zámer a neurazí ani človeka, ktorý k hudbe nemá dôveru, lebo má pocit, že nemá sluch, alebo že niečo ho z toho života tak vyradilo, z toho hudobného ťahu. Ako si sa ocitol v tej dobrej kolaji zrazu pre seba, že si v nej spokojný?
To sú tak úžasné otázky, že ja vlastne neviem, že ako by som nemal komentovať, pretože v nej je v podstate všetko. Veľmi ďakujem za každý takýto feedback, pretože je to pre mňa vzácne. Neveľmi často sa stretnem blízko niekomu, kto to ma naozaj tak rozumie a dokáže to tak uchopiť. Takže ďakujem. Ako som sa ocitol na tieto kolaji, tak moje odpovede sú veľmi jednoduché. Modlitbou. Modlitbou. Jediné, čo robím, je, že poviem každé ráno Bohu a každý večer a cez deň a v práci, do ktorej sa idem púšťať, že tak, Pane, som tu a použi si moje ruky, ústa, tak ako ty chceš, a proste keď chceš niečo spraviť, tak to sprav. Keď je niečo dobré, čo mám spraviť, keď mám proste napísať nejakú skladbu alebo aj tie knihy, ktoré tu máme pred sebou, alebo aj to CD-čko, tak to všetko vzniklo tak, že keď si to listujem, tak neviem, ako to vzniklo. Naozaj. Naozaj. Ja som nikdy neštudoval To, čo viem, je tak, je, že mám v rukách remeslo, ktoré som natrénoval, ktoré som nacvičil. Mám talenty, ktoré mi Boh odovzdal. Poznám svoje veľmi silné stránky, ktoré mám. Poznám svoje veľmi slabé stránky. A vždy prídu ľudia, ktorí mi tie moje slabé stránky doplňa, ktorých naozaj Boh pošle a tie moje slabé stránky doplňa, čiže to vždy potiahnu a ja mám pocit, že tie moje silné stránky zase potiahnu tie ich slabé stránky, takže akokoľvek Duch Svätý sa o to všetko stará a ja som iba ochotný a som častokrát, keď idem na nejaký koncert, na akýkoľvek koncert, tak pred tým koncertom by som častokrát chcel tak veľmi cítiť takú Božú prítomnosť, ale niekedy som vyprahnutý pred tým koncertom ako púšť a jedine hovorím slova, aby sa proste Pán Boh naozaj dotkol tým, čo hrám nejakou skladbou, či už je to moja alebo nejakého iného skladateľa. A keď tí ľudia, ktorí nie je to žiadny nejaký evangelizačný projekt, ktorý mám, je to iba moje vnútorné prežívanie, že sa snažím naozaj. Nad klavírom mám takú vetu, ktorú som raz počul a je to, že Pane, nech moje ruky vedú iných do modlitby. To je moje také memento, ktoré práve pred tými koncertami si hovorím a tá modlitba v tom mojom ponímaní z pohľadu tých ľudí nemusí znamenať, že tí ľudia začnú zrazu hovoriť nejaké modlitby, ale že si na tom koncerte oddychnú, že zažijú nejaký niečo viac možno ako v tých koncertoch konkurencie. Naozaj sa snažím, aby na tých koncertoch ľudia si oddychli. Dotkol sa ich možno nejaký pokoj a keď tí ľudia, ktorí neprídu z nejakého duchovného prostredia, prichádzajú za mnou so slovami, že si oddychli, že mali taký pocit, ako keby sa tam počas toho koncertu nejaký pokoj vznáša, tak to sú pre mňa slova, ktoré sú už teraz v mojom slovníku také úplne jasné. V slovníku každého prebudeného veriaceho jasné, že ten Duch Svätý naozaj na tom koncerte je a dotýka sa ľudí. A ja verím, že som len nejakým prostredníkom.
Tvoja ochota je cestou, to je taká skratka dobrá. Vždy si dávaš pozor, a to sa mi páči, spoznávajúc ťa prostredníctvom virtuálneho priestoru a článkov o tebe, záleží ti na kvalitnom zvuku. V histórii si spomíname, že mnohí vzácni skladatelia súviseli s vývojom nástrojov, trebárs Bach posunul techniku klavíra a vlastne aj nástrojárstvo smerom k lepšiemu klavíru. Chopin hrával na plejeloch. Každý mal svoje prostredie, ktoré nejako zušľachťoval a prepájal. Tebe sa to tiež darí výnimočne v súvislosti s Petrov Art Family. Keď si pozriem tú rodinu Petrofácku, tak väčšinou sú to známe české mená a je tam Slovák. Ako si sa tam dostal?
Dostal som sa tam tým, že vždy, keď som chcel skončiť, tak mi moja manželka povedala, alebo keď som nevedel, čo mám robiť, tak mi moja manželka povedala, že len pokračuj ďalej. Častokrát sa mi stáva, že vyslovím doma vetu, že čo mám vlastne robiť. Pretože keď niekomu povie, že môj manžel je klavirista, tak sa to zdá, že si chudobný klavirista. Áno, že u nás na Slovensku ešte stále také, že občas dostanem aj takú otázku, že a tým sa dá uživiť. Dá sa tým uživiť, ak niekto podľa mňa robí niečo naozaj s láskou, ochotou a nielen proste s nejakou víziou zisku. A môj taký pohľad na to je taký, že čokoľvek človek vyštuduje a nerobí, nevenuje sa tomu a neupgraduje tie informácie, tie vedomosti, ktoré sú možno aktuálne na trhu, tak proste stagnuje a ničím sa človek nedokáže uživiť. Asi takýmto spôsobom som sa dostal aj do Petrov Art Family, kedy si niekto všimol proste. Bol to môj už teraz kamarát, som si spomenul, môj kamarát Michal Cablk, ktorý ma objavil na sociálnych sieťach a teším sa, že proste, že naozaj z toho Petrov Art Family nie je len to, že som členom Petrov Art Family, ale že naozaj to vnímam ako takú svoju klavírnu rodinu, že sú mi veľmi blízky, že sa proste podporujeme, keď oni niečo potrebujú, tak ja som veľmi ochotný pomôcť, keď ja niečo potrebujem, tak oni sú veľmi ochotní poskytnúť mi všetko, čo potrebujem, takže je to naozaj taká family klavírna.
Cez rôzne prepojenia vlastne dávaš o sebe vedieť, o svojich schopnostiach, o možnostiach, aké sú. Koho si všímaš v rámci hudobného života na Slovensku zo svojej branže, komu držíš palce, fandíš a tešíš sa z jeho tvorby? Ja som vlastne chcela trošku rozptýliť také klišé, že muzikanti sú sám vesmír pre seba, že ty ako hudobník, ktorý má istú latku a mierku nielen na seba, ale aj na kultúru okolo seba, že koho by si možno aj podporil a takto aj poďakoval, že sú na tej slovenskej scéne a sú z rovnakého súdka ako tí, že sú to vyštudovaní klaviristi, ktorí sa predierajú hudobným životom. Môžu byť aj v pozícii konkurencie, však to nevadí, ale istú úroveň slovenskej kultúry reprezentujú. Koho si možno ty vážiš a vnímaš, aspoň tak periférne?
Tak periférne je to určite pán Fančovič. to tak vnímam, že ten je proste veľmi aktívny a to sa nedá nevnímať asi. Takže on je pre mňa takým možno aj vzorom v tomto. Ale ja sa väčšinou zameriavam naozaj na tú zahraničnú scénu a tam je pre mňa veľmi inšpiratívny Ludovico Einaudi. Možno nie tak prvoplánovo, že filmom, kde bola Una Matina a tieto sú to nádherné skladby, ktoré je veľmi náročné interpretovať, že ono sa to zdá, že je to minimalizmus, ale čím viac sa ja v súčasnosti tomu minimalizmu venujem a naozaj ja tak trošku prakticky študujem, tak mi príde, že ten minimalizmus je veľmi náročný. Pretože poznáme to možno z nejakých druhých častí sonát, kde je tá časť pomalá a práve tá bola pre mňa vždy najnáročnejšia, či to bolo Mozart, Beethoven alebo akýkoľvek iný skladateľ. Proste druhá časť to bolo vždy taký malý boj a tento minimalizmus mám pocit, že je, aspoň ja to tak vnímam, že je veľmi náročný. Pretože všetci to chcú hrať, ale keď sa započúvaš do toho, že ako to jednotliví klaviristi hrajú, tak veľmi kriticky k tomu ja pristupujem, pretože nie je len, že počujem nejakú známu skladbu a wow, ale že ako ten klavír znie, ako ten klavír dýcha tými frázami, tak ten minimalizmus je v tom veľmi náročný. A pre mňa ten Ludovico Einaudi je nielen takou interpretačnou inšpiráciou, ale aj takým svedectvom vytrvalosti, pretože čo som sa o ňom dočítal, nikdy nebol nejaký známy, dokonca aj keď už bol trošku známejší, tak ľudia u nás alebo aj možno v zahraničí ho až do takej miery nepoznali. On veľa koncertoval doma v Taliansku po všetkých tých divadlách a vždy si vyberal, čo ja tak registrujem, nemám to overené, ale vyberal si miesto, kde je nejaký dobrý klavír a v tom je tiež takou inšpiráciou, že na tých mojich koncertoch sa snažím hľadať priestor, kde je dobrý klavír. Ak už není v nejakej dobrej forme, tak minimálne nech je to proste klavír, naozajstný krídlo, žiadny elektrický, pretože ten zvuk z toho klavíru publikum počuje, tak sa človek stíši trošku na tom koncerte, tak to počuje. No a táto hudba Ludovica Einaudiho je pre mňa naozaj veľkou inšpiráciou.
Hovorí Norbert Daniš a už nás aj vťahuje do hudobnej atmosféry známeho francúzskeho filmu Nedotknutelný. Je to hudba z pera Ludovica Einaudiho. A propo, vedeli ste, že tento skladateľ je vnukom druhého povojnového prezidenta Talianska? Skladba Una Matina znie pod prstami Norberta Daniša. Thank you. Milí priatelia, počúvate špeciálne vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. V muzickej 90-minútovke rozmienia svoj život a hudobné pôsobenie na drobné slovenský klavirista Norbert Daniš. Chystá oktobrové koncerty po slovenských mestách, ale vie si aj sám zájsť na koncerty obľúbencov, medzi ktorých počíta talianského klaviristu Ludovika Einaudiho.
Bol som teraz na koncerte vo Viedni v Štadhale a keď som videl tých 10 000 ľudí, ako počúva klavír, tak to bolo pre mňa veľkým povzbudením a znova to vnímam tak, že ma tam Boh poslal, aby mi ukázal, že Norbert chodí hrať svoje skladby. Pretože ja som sa ako interpret klasických skladieb a teraz už posledné roky sa snažím približovať tú svoju hudbu aj laickému publiku, ale viem, že keby som ja laik, tak by som ťažko prijímal hudbu Chopina, Rachmaninova, Skriabina, bolo by to pre mňa veľmi náročné. Preto som do tých svojich predošlých koncertov zakomponoval práve hudbu minimalizmu, možno nejakej filmovej hudby, aby som toho diváka pritiahol na môj koncert a sprostredkoval mu aj niečo iné. A medzi to som zakomponoval klasickú hudbu. No a teraz sa chystám na koncerty, ktoré sú pre mňa veľkým krokom viery, pretože idem hrať iba svoje skladby. Je to pre mňa veľmi náročné. Tak po takej možno psychickej stránke, že teraz ideš hrať svoje skladby a vieš, ako to ľudia príjmu, teraz je to tvoje. A akože viem, že ľudia na koncertoch majú radi moje skladby, sami mi to povedali, inak by som sa asi neodvážil. Ale posledné dni, keď už sa schyluje k tým koncertom, k tomu turné, tak vnímam, že mi Boh posiela také signály, také uistenia, že je to dobré a dôveruj mi. Pretože viem, že keď tieto koncerty proste ľudia nepríjmu, že nedopadne to dobre, tak to bude potom ťažšie trošku napraviť. Vnímam to veľmi zodpovedne, to čo robím. Nechcel by som naozaj sklúznuť k takej plitkosti. Chcel by som udržať tú úroveň tých koncertov, udržať takú hodnotu toho, že ten koncert klavírny nie je o tom, že idem sa tam zabaviť, idem hľadať nejakú skladbu, ktorú poznám, len tá sa mi páči, tú si odnesiem, ale častokrát hovorím na koncertoch, že nech si ľudia nemusia všímať mňa ako interpreta, čo robím, ako sa tvárim, alebo ako to v úvodzovkách prežívam. Ale možno nech skúsia si predstaviť nejakú svoju chvíľu v živote. Možno tá skladba im sa stane obľúbenou, keď si na niečo pekne spomenú zo svojho života, alebo škaredé, alebo čokoľvek, pretože emócia nie je len, že odchádzam z toho koncertu radostný, ale naplnený niečím viac. A musí tam byť niečo viac.
Ale v prvom rade asi musíš byť spokojný ty ako interpret, že prinášaš čosi, čo teba uspokojuje. Neoklameš publikum tým, že ponúkneš čosi lacné. A teraz nenarážam na to, že je chyba, že nie si vyštudovaný skladateľ a možno cítiš rezervoár hudobných nápadov pomerne hustý, tak máš z čoho. Ale či si pritom aj neuvažoval možno nájsť si cestičku cez nejaké súkromné hodiny kompozície, otvoriť tento priestor pre seba.
Na tým som zatiaľ neuvažoval, ale občas cítim takú, samozrejme tým, že som to nevyštudoval, tak to profesionálne publikum, ktoré to počúva, tak vie, o čom hovoríme. Ale pamätám si z rôznych štúdií hudby, keď sme sa učili o kompozičných štýloch Mozarta, Beethovena a rôznych skladateľov, teda mi nespomenul, že všetci čerpali z Bacha. Či to bolo nejakými dielami, ako napríklad Mendelssohnové piesne Beslov, alebo Chopinové etudy. Proste všetko bolo inšpirované Bachom. Oni sa k tomu aj tak verejne priznávali. Dneska tu ľudia nazvu, že si niečo vykradla. Mám taký aspoň pocit z toho môjho takého iného ako profesionálneho pohľadu. Ja sa na to snažím naozaj pozerať aj z takého profesionálneho pohľadu, ale aj z pohľadu toho publika, ktoré príde na ten koncert naozaj očakávaním, že si na tom koncerte oddychnú a spoznajú niečo nové. V mojej tvorbe, keď sa do toho človek započúva, tak jednoznačne tam je to, čo mňa najviac ovplyvňuje, a to je práve Ludovico Einaudi alebo Hans Zimmer a rôzny takýto skladateľ. A tie moje skladby niektoré majú taký ťah, že začnú veľmi akože minimalisticky, ale je tam proste poznať, že tá klasická hudba ma veľmi ovplyvnila a veľmi ovplyvňuje stále, pretože ten môj tréning spočíva väčšinou z klasickej hudby. Takže v tých mojich skladbách je cítiť badateľnú inšpiráciu Ludovíkom Einaudim. Veľmi mám rád Olafura Arnaldsa, Bacha. Začínam zhliadať k Johannovi Sebastianu Bachovi. Nikdy som ho nejak obzvlášť nemal v láske, ale teraz k tomu nachádzam cestu. Rovnako tak Mozart. Začínam počúvať druhé časti, ktoré som sa vždy vyhýbal. Je to skvelé, hej.
A takto znie pod prstami Norberta Daniša argentínsky tanec Alberta Ginasteru. Thank you. Možno by som to tak preklopila k tej tvojej pedagogickej aktivite. Keď som čítala, čo všetko ponúkaš, si plný energie stále, držím ti palce, ešte mohlo by to tých 10-15 rokov vydržať v takomto nasadení. Ako keby si ponúkal nejaký taký zázračný model vyučovania. V čom cítiš, že si taký inovačný, nový, vzdušný, uchopiteľnejší ako pedagóg? Je to milé čítať. Človek, keď príde na zúšku, tak zistí, 8 rokov budeš sedieť za klavírom a ty napíšeš, a v týchto mojich notách za niekoľko minút.
A nie je to, že v mojich notách, ale keď si napríklad pozrieš potom tento hudobný zošit, tak je tam ako keby taká teória v kocke. A spomínaš tých 8 rokov, tak ja na to nadviažem len tak veľmi okrajové. To sú proste učebné osnovy, ktoré sú určite overené a teraz nás do toho nič. Je to v podstate hudobná teória v tom mojom zošite, ktorá je naozaj v kocke, pretože ja si myslím, že nič iný človek nepotrebuje k tomu, aby dokázal hrať na klavíri. Ja si myslím, že človek, ktorý sa rozhodne hrať na klavíri a vníma to ako hobby, tak on nepotrebuje vedieť o všetkých tých skladateľoch, čo kedy sa narodili a z akého prostredia vyšli, alebo enharmonické zámeny a rôzne tieto veci, že im naozaj stačí krížik, bečko, ovládať aspoň okrajovo stupnice, aby keď vidím tri krížiky, aby som sa nezlakol, že teraz to je niečo náročné, ale aby budem si vyberať len skladby z nula krížik, alebo maximálne jeden krížik, lebo to zvládnem. Ja sa snažím tú hudbu vysvetľovať veľmi jednoducho, veľmi priamo. Keď niekto príde na hodinu klavíra, tak odchádza s tým, že za jednu hodinu sa naučil noty, ktoré sa snažil naučiť, neviem, rok, dva roky, tri roky, alebo že sa ich učil 8 rokov a zabudol ich. Pretože tie noty sú veľmi jednoduché a veľmi logické. A možno aj to je asi ten hlavný dôvod, prečo dokážem napísať nejakú skladbu, napriek tomu, že som sa tomu nikdy nejak aktívne nevenoval, tak si myslím, že je to aj tým, že veľmi logicky vidím súvislosti v hudbe. Keď vidím nejakú skladbu, tak proste vidím úplne jasne, kde čo sa dá urobiť možno po nejakej interpretačnej stránke. Keď príde nejaký človek za mnou, že chce sa naučiť hrať na klavíri a nikdy predtým nesedel, či to je dospelý alebo dieťa, tak mám jednoduché návody k tomu, ako ho to naučiť. A možno je to ovplyvnené aj tým, ako ku mne pristupovali práve tí pedagógovia, ktorí mňa ovplyvňovali. Ne? Hovorili mi, keď chceli odo mňa, aby som nejakú frázu zahral v piáne, že neopisovali mi, že takto padá lístie a máš si to predstavovať, alebo rôzne takéto abstraktné veci, ale proste priamo, proste máš to robiť takto, máš takto uchopiť ten nástroj, takto si máš dať ruky, máš s pedálom takto pracovať a takto to doceliš ten zvuk. A už čo si ty predstavíš pod tým, tak to už je na tebe, to už je na tvojej kreativite. Nemôžem ti podsúvať to, čo si máš myslieť, ako máš hrať.
A ty vieš dať človeku na prsty topánočky a zrazu tú klembu ruky dá správne to dieťatko. Áno, veľmi pekne to hovoríš. Tak som ťa vlastne chcela vyprovokovať, ako keby viac si uvedomovať kontext taký. Gesamtkunstwerk malinký. Keď človek vojde do tej miestnosti ku klavíru, všetko je spojené s tou skladbou a ty sa snažíš čo najpružnejšie a vo veľkej slobode vysvetľovať elementárne veci, že vťahuješ do tej hry. Je tam cítiť veľa slobody a iná generácia nová. Vlastne, že máš pocit, že z toho zovretia, cvičenia z detstva a takých pravidiel, ako keby to malo väčší rozlet. Aspoň takto pôsobí v tých videjkách.
Áno, presne tak to je. A tie topánočky na prsti, to je naozaj tak, že aby to neznelo, že to tak nie. Ale naozaj, keď príde nejaké dieťa, alebo aj dospelý, pretože si myslím, že my dospelí, my stále deti, len musíme používať nejaký taký slovník medzi sebou, aby to vyzeralo, že sme niekde inde, ale myslím si, že stále sme deti. A naozaj natiahnem proste deťom, mám také topánočky z, neviem ani aká babka mi to zohnala z nejakej starej bábiky, ktoré si dokážeš natiahnuť na prsty a keď si ich natiahneš, tak vlastne vidíš, ako kráčaš, ako pokladáš tú nohu. Automaticky, keď začneš tie topánky tak pralamovať, že tlačíš na ten prst, tak tie topánočky zrazu to vyzerá, ako keby si kráčala po petách. A to už úplne nie je ono. A keď si len raz tieto topánky nasadíš a potom si na to spomeneš, alebo ti to pripomeniem počas tej hodiny klavíra v akomkoľvek štádiu, v akékoľvek fáze, tak je to to, čo si budeš pamätať. A či je to dieťa, či je to dospelý, proste si na tieto topánky pamätá. Alebo plastelina, proste veci, ktoré sú pre človeka prirodzené. Tá hra na klavíri, si myslím, a na akomkoľvek nástroj je pre človeka prirodzená, pretože hudba je Boží dar.
Thank you.
koncertný klavirista Norbert Daniš si zažil úspešné vystúpenia v Európe aj v Spojených štátoch. Ale zakúsil tiež pred niekoľko tisícovým publikom ako jeden z aktérov súznenie evangelizačného projektu God Zone. Ako k tomu došlo?
Začalo to znova len modlitbou. Bol som na jednom God Zone tour v Bratislave s mojou manželkou. Pamätám si, že tam hral violončelista Peter Špaček. Ako som tam tak na neho pozeral, myslím, že sa to volal Nevzdávaj to. My som si istý, všetko bolo žlté, bolo to Nevzdávaj to asi. A on tam hral na violončele a okolo neho boli proste tisícky ľudia. Oni počúvali a tlieskali violončelistu. A pre mňa to bolo vtedy, že sa na to pozeral, že wow. A ja som už vtedy bol obrátený a čítal som písmo každý deň a snažil som sa žiť vieru, ale mám pocit, že keď sa obzriem naspäť minulý rok, tak mám pocit, že čo som to robil. Vtedy som tam tak sám v sebe tak si povedal, keď som ho videl, že Bože, že a ja tu môžem byť, a ja tu môžem stáť, a ja to chcem, a ja chcem hrať na tvoju slávu. Už ma tak unavujú všetky tie veci, že tak naháňať tie úspechy a pozerať, čo si kto o mne myslí a nepovedať priamo veci, ako sú, nepovedať o tebe, že ja chcem hovoriť o tebe ľuďom, nebudem ticho. Tak už vtedy stále hľadám spôsoby, ako ľuďom hovoriť o tom, čo sa mi v živote deje. Hej, z tejto modlitby, ktorú nazývame my kresťania niekedy, že nebezpečná modlitba, tak sa stalo, že som sa o rok na to, na ďalšom God Zone Tour ocitol ja, kde som hral svoju vlastnú skladbu, kde som hovoril ľuďom 4-minútové svedectvo o svojom živote, o svojej kariére, o tom, ako ma Boh vyzdvihol zo všetkého toho bahna, v ktorom som sa topil a dal mi proste nový život, novú identitu, a v ktorej som slobodný. A bolo to úžasné povedať tým tisíckam ľuďom, že Bohu naozaj nič nie je nemožné a že tým našim očiam je to niekedy veľmi ťažké, tým našim tvrdým srdciam uveriť tomu, uveriť niečomu, čo není vidieť. A moja manželka tam vtedy tiež vyslovila takú nebezpečnú modlitbu. Vlastne sme si tak obaja na tom God Zone Tour, keď sme si to doma tak rekapitulovali, že čo tam vlastne bolo, pretože to boli vlastne naše také prvé chvály, na ktorých sme boli. Nikdy sme neboli na chválach a ešte spomenem veľmi dôležitú možno vec. A keď som tam prišiel na tú God Zone Tour, tak som sedel v hľadisku a videl som tam tých ľudí, ktorí dvíhajú ruky vo chvále, a pre mňa to bolo, že Bože, čo to robia, veď to sú nejakí fanatici alebo niečo. A Boh ma proste upratal, že Norbert, toto, čo ty si myslíš, to není len tak. Ale pamätám si, že nevedel som dvihnúť ruky, postaviť sa a vzdať Bohu chválu vtedy. Jemu to nevadilo a mi dal ďaleko viac, ako som ja túžil. A ako som tam teda rok na to stál. A bola tam jedna skladba počas tohto God Zone Tour, keď sme tam boli s manželkou. Bola to skladba, ktorá sa volá Blessing, požehnanie. V tejto skladbe som ja tak cítil, že mne tam vtedy Boh povedal, že by chcel, aby som bol otec. A keď sme prišli domov, tak moja manželka mi povedala to isté. A tak sme sa od toho dňa stali rodičmi.
A čo chvíľa dvojnásobný, ocko, bude z teba.
Čo chvíľa dvojnásobný, a Boh mi stále dáva požehnania a je to absolútne... Povedal som si, že už nebudem hovoriť, že je to absolútne neuveriteľné, pretože všetko je možné tým, ktorí veria. Nechcem ani nehovorím, že tá moja cesta, alebo asi cesta kohokoľvek, na ktorú ho Boh pozve, že je ľahká, ale to Boh ani nikdy nepovedal komukoľvek v minulosti. Keď povedal Márii, Mária, budeš mamou, tak ja nepovedal, že to bude jednoduché. Povedal aj len, že poď a ja sa postaram o všetko, či to bude dobré, alebo budeš mať nejaké ťažkosti, ale ja budem s tebou. A takisto to vnímam aj v mojom živote, že prichádzajú ťažkosti, prichádzajú skúšky v oblasti, v akejkoľvek, v práci. Vždy prichádzajú proste pokušenia, vždy prichádzajú prekážky, ktoré sa zdá, že sa nedajú prejsť, a vždy sa o to Boh postará, vždy prídu ľudia, ktorí s čímkoľvek pomôžu. Nebol úplne môj plán nejak hovoriť o God Zone, ale God Zone vnímam ako takú svoju veľkú rodinu. Tí ľudia, neviem, či to vnímajú tiež tak tí nasliači, ale mám k ním veľmi blízko, že naozaj vnímam, že to je taká moja duchovná rodina. A vždy, keď sa s niekým stretnem, tak je to ako keby som sa stretol s bratom a so sestrou. Doslova, nielen akože taká fráza, že bratia a sestry, ale naozaj. Ak niekto váha ísť na toto God Zone Tour, ktoré bude teraz v októbri, tak tiež som váhal, ale išiel som. je to naozaj Boží projekt, ktorý obracia ľudí, ktorý dáva nádej.
Božím ľudom, tým, ktorý bude žehnať tejto generácii a všetkým ďalším pokoleniam, hovorí tie dobro nad všetkým okolo nás.
Nech ti patrí jeho priazeň na tisíce pokolení, nech unesú tvoje deti a ich deti a ich deti. Nech ti patrí jeho priazeň na tisíce pokolení,
Čakujú ma moje koncerty v októbri, ktoré som s takou veľkou odvahou nazval Blest, hoci nie je naozaj o žiadny evangelizačný projekt, ale budú to koncerty, ktoré budú na Slovensku, budú v 5 mestách, budú v Nitre, v Trnave, v Bratislave, v Žiline a v Leviciach. A budú to moje autorské skladby, ktoré som napísal aj v tom čase, ako hovorím vám, keď som mal len 9 prstov. A budú to skladby, ktoré som napísal teraz v lete. Budú to skladby, ktoré sú z fantastického klavíru. A verím, že to bude zážitok, ktorý sa dotkne duše.
Na tvojich koncertoch sa prihováraš len klaviatúrou, alebo máš ochotu aj niečo formulovať v slovách, že máš také príhovory v rámci koncertu?
Ja tak veľmi priamo hovorím, že nie som veľmi dobrý rečník a veľmi ťažko sa mi niekedy tak formulujú nejaké slova, ale keď sa modlím, tak hovorím Bohu, že nech si použije moje ústa, moje ruky a niekedy si niečo pripravím, niekedy to poviem, niekedy si poviem radšej, že to nepoviem, ale vždy niečo poviem, vždy sa ľuďom prihovorím a hovorím o svojom živote, o tom, ako píšem možno skladby, hovorím im o tom, ako ja prežívam kľudne aj vieru, tak veľmi, veľmi otvorene, veľmi priamo a už kto chce, sa mu to páči, kto chce, tomu sa to nepáči a sústredí sa na hudbu. A vnímam to svoje slovo aj tak, že počas toho koncertu, kde sú tie skladby, není veľmi jednoduché, tak vnímam aj ako priestor takého oddychu svojho, že trošku niečo poviem a zároveň moje ruky si trošku oddychnú.
Norbert, ďakujem ti, že si prijal pozvanie, že si precestoval časť Slovenska, prišiel si k nám do štúdia, že si bol úprimný, že si zauvažoval, že pozývaš ľudí zažiť si ťa na koncertoch z očí v oči. Čo by si možno pozornému poslucháčovi odkázal, ktorý ťa počúva v relácii Gospel Paráda? A počúva aj tvoju hudbu, samozrejme, popri tom aj tvoje rozprávanie.
Si by to bola iba veta, že zázraky sa dejú tým, ktorí veria.
Milí priatelia, hosťom Gospel Parády Rádia Lumen bol slovenský klavirista Norbert Daniš. V ktorých mestách sa vám rád svojou hrou počas 6. oktobrových koncertov prihovorí? V sobotu 4. októbra rozprúdi svoje slovenské turné v Nitrianskej synagóge. V piatok 10. októbra v Bratislave. Vo štvrtok 16. októbra v Trnave. V piatok 24. októbra v Žiline. Vo štvrtok 30. októbra v Leviciach a v piatok 31. októbra opäť v Bratislave nájdete hrať Norberta Daniša. Pokiaľ vás jeho rozprávanie zaujalo, skladby albumu Piano Stories tep upokojili a dokonca ste dostali chuť sadnúť si aj ku klaviatúre a skúsiť prelúskať Norbertove autorské skladbičky z metodickej knižky Fantastický klavír, napíšte mi na gospelparada@lumen.sk. Čím vás Norbert Daniš inšpiroval? Nezabudnite pripísať svoju adresu. Hudobný balíček pošleme možno práve vám. Pokoj a dobro pri počúvaní Rádia Lumen aj naďalej želáme. Technik Peťo Reguli a autorka relácie Diana Rauchová.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie. program.